Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ajla Obradović i Mahir Elšani, a ovo su priče dana. U Beogradu održan trilateralni samit Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Može li Turska biti most ka uspostavljanju boljih odnosa između Srbije i BiH? Stefan Vladislavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost i sarajevski profesor Enver Kazaz.
Faktor stabilnosti između Srbije i Bosne i Hercegovine u prethodnih 25 godina zapravo jeste bio Dejtonski sporazum i to jeste nešto što bi trebalo da ostane pred svega regulator odnosa između ovih država.
Ako ovih dana Turska pokreće rat u Siriji protiv Kurda, teško se takvoj politici mira koju zastupa Turska može vjerovati.
Erdoğan Vučić i članovi predsjedništva BiH prisustvovali polaganju kamena temeljca za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo u Sremskoj Rači. Na vijeste je Američki institut Cato Bosnu i Hercegovinu svrstao na 8. mjesto u svijetu prema indeksu bijede, građani Sarajeva kažu.
Oni koji donose odluke, koji upravljaju na neki način društvom, njima odgovara ovakav ambijent.
Znači, nam se sve u državi svodi na neku štelu i neko nisi neko i nešto ne možeš da posao.
Politički sistem najviše doprinosi blokiranju bilo kakvog napretka.
Stečajni upravnik nekada giganta BH industrije hidrogradnje objavio dva oglasa o prodaji imovine ove propale kompanije. Radnici kažu.
Hidrogradnja je bila velika firma, četvrta u Evropi. E ovo sad, kakva nam je sad hidrogradnja, takva nam je cijela država.
Ivica Stanković uvršila dužnosti vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Prije ovih priča slušate vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović ocijenila je da je danas započeta izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata koji treba da doprinese stabilnosti i razvoju regiona. Srbija i Bosna i Hercegovina ovim projektom ne samo da gledaju u bolju budućnost, već je i zajedno stvaraju, gradeći puteve i mostove koji će nas povezati i doprinijeti da se zajedno brže razvijamo i učinimo čitav region stabilniji, rekla je Mihajlovićeva. Smrtno je stradala jedna osoba u sukobu mještana i migranta u Bileći u Bosni i Hercegovini, saopćila je policijska stanica Bileća. Kratko su saopćili da je u selu Vranjska došlo do incidenta između mještanina i migranta, a prema nezvaničnim informacijama mještanin je zatekao migrante u njegovoj nenaseljenoj kući, prilikom čega je jednu osobu upucao. Rudari u pogonu jame Stranjani rudnika mrkog uglja Zenica jutro su sišli u jamu i odbijaju izaći jer ne pristaju na preraspodjelu u druge pogone Raspotočje i Stara jama, te vjeruju kako će doći do zatvaranja jame i u konačnici da će ostati bez posla. U jami ih trenutno ima 70. Paralelno jutro su štrajkovali i rudari iz rudnika Banovići, koji su jednostatnim štrajkom poručili kako će stati u zaštitu svojih prava, te da neće dopustiti otpuštanje koje je predvidjela vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Još je neizvjesno da li će utakmica 16. finala Kupa Srbije između fudbalskog kluba Crvena zvezda i fudbalskog kluba Trepča sa sjevera Kosova, koji nastupa u okviru Srpske lige, biti odigrana sutra u Zvečanu na sjeveru Kosova, kako je odlučeno ždrijebom. Tome se oštro protivi Fudbalski savez Kosova, a policija Kosova ima raniju naredbu, koja je još uvijek na snazi da Crvenoj zvezdi ne dozvoli ulaz. Lider pokreta samoopredjeljenja Albin Kurti rekao je danas američkom ambasadoru na Kosovu da će otpočeti dijalog sa Srbima na Kosovu u cilju razvoja i integracije Srba već u prvoj sedmici svoje premijerske funkcije. Kurti je obećao da će biti premijer svih građana. Nekoliko stotina novosadskih taksista organizovalo je danas protestnu vožnju u znak solidarnosti sa kolegama u Beogradu. Taksiste su kazali da im problem predstavlja nelegalni taksi prevoz, taksisti bez dozvole za rad kao i linijski prevoz koji nije zakonski regulisan na odgovarajući način.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Afganistanski zvaničnici potvrdili su da je regionalni vođa terorističke organizacije Al-Kaida ubijen tokom zajedničke američko-afganistanske reakcije na jugu Afganistana prošlog mjeseca. Asim Umar, koji je šef Al-Kaide za indijski podkontinent, ubijen je 23. septembra u operaciji koja je ciljala talibanski kompleks u provinciji Helmand. Zvaničnici su izjavili da će se pozabaviti izvještajima da je 40 civila, uključujući djecu, ubijeno u vazdušnom napadu. Dogovor za Brexit u suštini je nemoguć, naveo je izvor iz vlade Velike Britanije nakon telefonskog razgovora premijera ove zemlje Borisa Johnsona i kancelarke Njemačke Angele Merkel, navodi BBC. Boris Johnson razgovarao je sa njemačkom kancelarkom ranije o prijedlozima koje je uputio Evropskoj uniji za Brexit, ali izvor je rekao da je jasno dala do znanja da je dogovor o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije na osnovu ovih prijedloga malo vjerovatan. Naime, ranije je vlada Velike Britanije saopćila da se priprema za prekid razgovora sa Evropskom unijom o Brexitu ove sedmice. Turska je saopćila da su okončane pripreme za vojnu operaciju na sjeveroistoku Sirije nakon što su SAD počele pripreme za povlačenje svojih vojnika. Predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetio je da će potpuno uništiti i izbrisati tursku ekonomiju ako Ankara poduzme bilo kakav postupak koji bi smatrao prelaskom granica nakon povlačenja američke vojske sa sjeveroistoka Sirije. Policija Hong Konga saopćila je da je tokom vikenda uhapsila 77 osoba zbog kršenja zabrane nošenja maski prema vanrednim mjerama koje je proglasila šefica gradske uprave Carrie Lam da bi suzbila antivladine ulične proteste. Lam je ranije izjavila da intervencija centralne kineske vlade ostaje opcija i da ne odbacuje mogućnost da Peking bude pozvan u pomoć ako se pogoršaju nemiri usmjereni protiv vlasti. Nobelovu nagradu iz fizike dobili su naučnici James Kibbles, Michael Mayer i Didier Queloz za nova shvatanja strukture i historije svemira i za otkriće planete koja orbitira oko zvijezde solarnog tipa van sunčevog sistema. Švedska kraljevska akademija nauka saopćila je da je polovina nagrade pripala Kibblesu za teorijska otkrića u fizičkoj kosmologiji, a drugu polovinu dijele Mayer i Queloz za otkriće egzoplanete koja kruži oko zvijezde solarnog tipa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svečanom ceremonijom kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske u Sremskoj Rači, počela je izgradnja autoputa na relaciji Beograd-Sarajevo koju izvodi turska kompanija Tašjapi. Radove su zvanično otvorili predsjednici Turske i Srbije te tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat sve tri strane opisuju kao novo poglavlje u regionalnim odnosima na Zapadnom Balkanu. Dušan Komarčević je istraživao da li Turska može biti most u izgradnji boljih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Sava Nehri üzerinde yer alacak.
Most preko Save, čiji temelj danas postavljamo, vidimo kao most prijateljstva, jer on zaista ima posebnu vrednost za ceo region.
Sembolik bir değer yüklüyoruz.
Poručio je okupljenima u Sremskoj Rači turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji je u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine zvanično otvorio radove na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, koje izvodi turska kompanija Tašjapi.
Jedini cilj Republike Turske jeste uspostavljanje mira i prosperiteta na Balkanu.
Barışıdır, istikrarıdır.
Dodao je Erdoğan. Zvaničnike triju država je u Sremskoj Rači dočekalo nekoliko hiljada ljudi koji su došli mahom organizovano. Neki od njih nosili su zastave Turske, Srbije i BiH, a drugi transparente sa logom vladajuće Srpske napredne stranke i likom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On im je sa govornice poručio da je na prostoru zapadne Srbije počela izgradnja nečega što je trebalo da bude urađeno mnogo ranije.
Hoćemo da nam budu bliži i Bijeljina i Brčko, i Banja Luka i Tuzla, i Sarajevo i Višegrad. Hoćemo da ljudi vide prednosti u tome da rade jedni sa drugima, da žive jedni sa drugima, da sarađuju jedni sa drugima.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić naglasio je da autoput ima i simbolički i konkretni značaj za region.
Ovo jeste komunikacija, ovo je, pored toga, jedan simbol naših budućih boljih odnosa.
Zvaničnici Srbije, BiH i Turske su prethodno učestvovali na trilateralnom samitu u Beogradu, nakon kog je Erdoğan poručio da je važno rešiti probleme oko formiranja vlade Bosne i Hercegovine, jer bez vlade ne može efikasno da se radi na zajedničkim projektima sa Srbijom i Turskom. Da će na tome BiH institucije raditi, obećao je Šefik Džaferović, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Mi u Bosni i Hercegovini smo preuzeli obavezu da ono što se tiče institucija Bosne i Hercegovine, što je moguće prije, definiramo i nakon toga zaključimo odgovarajuće ugovore i sa Republikom Turskom i sa Republikom Srbijom, kako bi taj projekat što prije bio realiziran.
Podsjetimo, predsjednik Turske, koji je u utorak završio dvodnevnu posjetu Srbiji, poručio je da će Turska nastaviti da bude faktor stabilnosti na Balkanu i da pokušava da pomogne zemljama regiona da ostave probleme iza sebe. U ovom trenutku dobri odnosi između lidera Turske i Srbije sa jedne strane i Turske i BiH sa druge jesu garant da će odnosi između Beograda i Sarajeva biti poboljšani, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski asistent nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost. On međutim naglašava.
Faktor stabilnosti između Srbije i Bosne i Hercegovine u prethodnih 25 godina zapravo jeste bio Dejtonski sporazum i to jeste nešto što bi trebalo da ostane pre svega regulator odnosa između ovih država, dok jedan akter poput Turske sa jedne strane može doprineti uspostavljanju veza između određenih grupacija u ove dve države, ali sa druge strane potencijalno može biti i određeni faktor nestabilnosti.
Poželjno je da svaka velika sila da svoj doprinos izgradnji mira na Balkanu, ali je pitanje da li Turska može biti u dovoljnoj meri objektivna i neutralna kako bi se proširile vrednosti politike mira, ocenjuje profesor univerziteta u Sarajevu Enver Kazaz.
Ako ovih dana Turska pokreće rat u Siriji protiv Kurda, teško se takvoj politici mira koju zastupa Turska može vjerovati. Ono što je za sve balkanske zemlje, odnosno zemlje regiona, važno, to je da prihvate evropske vrijednosti, među kojima je jedna od najvažnijih antifašističko nasljeđe, a to bi podrazumijevalo da se sve zemlje suoče sa prošlošću i da proizvedu politike koje će razviti viziju mirne budućnosti.
Infrastrukturni projekti imaju svoj značaj i na konkretnom i na simboličkom planu, kaže Enver Kazaz, ali napominje da bi struka trebalo da iznese svoj sud o tome koliko su ti projekti isplativi za Srbiju i BiH.
Sve zemlje regije u ekonomskim odnosima s Turskom su na neki način na gubitku, bez obzira što Turska ima određene investicije u tim zemljama. Naime, ekonomska razmjena pokazuje da zemlje regije puno više uvoze iz Turske nego što roba uvoze na njeno tržište.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini i dalje je visoka. Taj dugogodišnji problem osnovni je razlog da američki institut Cato Bosnu i Hercegovinu svrsta na neslavno 8. mjesto u svijetu na indeksu bijede. Pripremila Aida Đugom.
Do posla je prema mišljenju Sarajlija najlakše doći preko veza i poznanstava, a za visoku nezaposlenost kriva je vlast, govore Asad, Ilhana, Emina i Bojana.
Oni koji donose odluke, koji upravljaju na neki način društvem, jel? Njima odgovara ovakav ambijent.
Nam se sve u državi svodi na neku, ne znam, štelu i neko nisi neko i nešto ne možeš dobiti posao. I zbog toga mladi odlaze iz zemlje, naravno, jer tamo su svi ravnopravni, kod nas nismo baš ravnopravni.
Lakše može dobiti vodeća stranka, odnosno partija, zaposlenim se imamo kod nas, a da ne spominjemo koji da ne dajemo od reklamu, nažalost je tako.
Politički sistem najviše doprinosi blokiranju bilo kakvog napretka, a da privreda profesionalca mora isto tako vlast da se uključi, to njima nije uciljeno da se ne može krasti.
Nezaposlenost je razlog zbog kojeg je Američki institut Cato na indeksu bijede BiH svrstao na neslavno 8. mjesto. Indeks za računanje ovog parametra koristi 4 ključne ekonomske varijable, a to su inflacija, kreditna stopa, stopa nezaposlenosti, rast bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika. Prema posljednjim podacima Agencije za rad i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini je 406.848 nezaposlenih osoba. U odnosu na prošlu godinu nezaposlenost se smanjila. Brojem to je 23.165 osoba manje na biroima. Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje objašnjava.
Ko što nezaposlenost pada, zaposlenost raste, međutim to još nije u onom nekom obimu koji bi bitnije uticao na veće smanjenje nezaposlenosti s jedne strane, s druge strane na rast BDP-a na neki ekonomski zamah i slično.
Profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu Muriš Čičić kaže da BiH ima problem strukturne nezaposlenosti.
Preko 70% onih koji se vode nezaposleni su sa nižom stručnom spremom i sa općom srednjom spremom, odnosno ljudi koji će se vrlo teško i zaposliti u budućnost. Suštinski oni su nezapošljivi, znate. Ti se ljudi neće nikad zaposliti, a imate značajne kategorije stanovništva koje se mogu lako zaposliti, koji naravno sad variraju da li im je bolje ovdje ili otići negdje drugo. Značajan broj zanimanja je u Bosni i Hercegovini je već deficitaran.
Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić kaže da smanjivanje nezaposlenosti u posljednjih godinu nije posljedica ubrzanog razvoja privrede ekonomije, već odlazak radno sposobnih ljudi u inostranstvo. On ukazuje i na drugu posljedicu nezaposlenosti.
Nezaposlenost je jedan od bitnih uzroka siromaštva, bijede. Ukupna socijalna situacija u Bosni i Hercegovini je loša. Mi često imamo potpuno pogrešan utisak gledajući iz sarajevske perspektive, gdje razumijemo da to nije Bosna, i sve druge analize međunarodnih organizacija pokazuju da je socijalna situacija u Bosni i Hercegovini veoma, veoma loša.
Među nezaposlenima najviše je mladih. Ono što je mladima potrebno, vlasti u Bosni i Hercegovini im ne daju. Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Mladi često žele da imaju posao, ali im se ne pružaju adekvatne prilike. Veliki broj mladih ljudi prema našim istraživanjima još od 2013. jasno izjavljuje da želi pokrenuti vlastiti biznis, da želi kreirati tržište rada. Međutim, programi koji nude takve prilike za mlade ljude su dosta paušalni, provode se u jednom kantonu, u jednom entitetu, u drugom ne, i nisu, da tako kažem, dugotrajni i nemaju dodatnu mentorsku podršku.
Stopa učešća mladih u nezaposlenosti još uvijek veća od 50%, zbog toga ne čudi što oni trbuhom za kruhom odoše iz Bosne i Hercegovine. Ponovo Katarina Vučković iz Kulta.
Naravno da nedostatak posla jeste jedan od razloga velikog broja odlaska mladih ljudi, međutim on nije jedini. Sve češće govore da ne vide perspektivu u Bosni i Hercegovini i ne vjeruju zemlju u kojoj žive, nisu zadovoljni aktualnim diskursom u politici.
Prema podacima portala posao.ba, potražnja za poslovima u prošloj godini bila je manja u odnosu na godinu ranije. Broj novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini prema zvaničnim izvještajima nije se mnogo povećao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovih dana objavljen je oglas o prodaji imovine nekadašnjeg građevinskog giganta preduzeća Hidrogradnja, koje je za vrijeme bivše Jugoslavije gradilo autoputeve, mostove, imalo stalni angažman u Libiji i Iraku. Hidrogradnja je u stečaju 2017. godine zbog ogromnih dugova. Više od 270 bivših radnika čeka da im se uplati dug za penziono osiguranje, informiše Mirna Sadiković.
Stečajni upravnik Hidrogradnje Zijad Fazlagić objavio je dva oglasa o prodaji imovine kompanije u stečaju u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za 102 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 51 milion eura. Hidrogradnja je 67% državno preduzeće, odnosno u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine. Fazlagić za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je, kada je imenovan za stečajnog upravnika, ušao u preduzeće sa gotovo 95% imovine pod hipotekom.
U tom planu planirano je namirenje praktično 100% hipotekarnih povjerioca, 100% višeg isplatnog reda. U višem isplatnom redu su PIO i radnička potraživanja i 50, najmanje 50% opšteg isplatnog reda, dakle dobavljača i ostalog.
Oko 600 radnika proglašenjem stečaja ostalo je na ulici sa neuvezanim radnim stažom i neriješenim statusom. Jedan od njih je i Derviš Kubat, koji, kako kaže, i nije optimista da će radnici dobiti svoja potraživanja, jer su pokušaji prodaje Hidrogradnje više od 10 godina bili uzaludni.
Moja potraživanja iznose negdje oko 125.000 maraka. Jedan dio odnosi se na neisplaćene plate, a drugi dio su obaveze prema penzijskom i invalidskom osiguranju. Ne očekujem ništa pozitivno, jedino ako se desi neko čudo. Obzirom da su tenzije takve i takva klima u državi, sumnjam da će se prodati imovina po ovoj cijeni koja je navedena u tenderu i jednostavno sumnjam da ćemo ikad doći do tih para.
Hidrogradnja Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine duguje oko 33 miliona eura. Prošle godine radnici hidrogradnje tražili su isplatu neisplaćenih plata, otpremnine za radnike kao i regulisanje statusa za 272 radnika koji su ispunili uslove za penziju, ali to pravo još nisu ostvarili. Amela Karzić, bivša radnica, kaže da je hidrogradnja tipičan primjer odnosa vlasti prema državnoj imovini.
Hidrogradnja je bila velika firma, četvrta u Evropi. E ovo sad, kakva nam je sad hidrogradnja, takva nam je cijela država. Ovako izgleda kad se domaćin ne brine o svojoj kući.
Hidrogradnja je tipičan primjer posljeratne privatizacijske pljačke, kada je na hiljade bosansko-hercegovačkih firmi opustošeno, a radnici dovedeni na rub prosjačkog štapa. I za hidrogradnju se vežu sumnjive radnje kada je dio naplaćenog, a neprikazanog iračkog duga tom preduzeću nestalo sa računa firme u Beču, o čemu su svojevremeno opsežno pisali mediji. Scenarij je gotovo identičan u većini takvih preduzeća. Imovina je u ratu ili nakon rata opljačkana, firme obezvrijeđene, prodate u bescjenje ili odmah otišle u stečaj. I one koje su prodate nisu ispunile ugovorene obaveze o investicijama i dodatnom zapošljavanju radnika, te su i one brzo otišle u stečaj. Radnici Feroelektrane, kada giganta u trgovačkoj djelatnosti u procesu privatizacije, ostali su bez staža i radničkih prava. Zatim tuzlanski Polihem, nekadašnji lider u hemijskoj industriji, kojeg je kupila poljska firma za 5,5 miliona eura, umjesto obećanih investicija otišao je u stečaj, a više od 600 radnika završilo na ulici. Imovina tvornice prodavana je kao staro željezo. Ekonomista Željko Šajn, nekadašnji dekan Sarajevskog ekonomskog fakulteta, prisjeća se još nekih firmi koje su po istom principu opljačkane i ugašene.
Mi smo imali firme kao što je bio Energoinvest u svojoj djelatnosti prije rata četvrta firma u svijetu. Mi smo imali velike kompanije kao Hidrogradnju, Vranicu, Bosnu, koje su gradile velike objekte po cijelom svijetu. Danas od tih firmi nema čak ni direkcije. Recimo Vranica ne zna se uopće više ni gdje je bila direkcija, ni temelja joj maltene nema.
A mnogo je tih firmi na listi, počevši od dijelova velikih sistema poput Unisa, Šipada, Željezare Zenica, Mostarskog Sokola, Agrokomerca, Velika Kladuša, Fruktone Banja Luka, Borca iz Travnika, KTK Visoko, Granita Jablanica, Fabrike Duhana Mostar, Rudi Čajevca Banja Luka, Žitoprometa Mostar, Šećerane Bijeljina, Žitoprerade Bihać, Magrosa Sarajevo, Livnice Čelika Tuzla. Hiljade radnika obespravljenih i ni jednog sudskog epiloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Po formiranju nove vlade Kosova očekuje se da dođe do nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a koji je prekinut krajem prošle godine kada je bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj uveo takse od 100% na robu iz Srbije i BiH. Kakvi su stavovi o dijalogu pobjedničkog pokreta Samoopredjeljenja i Demokratskog saveza koji bi mogli da vode narednu vladu Kosova? Iz Prištine, Amra Zajneli.
Lider pokreta Samoopredjeljenja Albin Kurti ujedno je i kandidat za premijera partije koja je osvojila najviše broj glasova na prevremenim parlamentarnim izborima 6. oktobra, smatra da dijalog sa Srbijom više neće biti vođen na štetu Kosova. Odmah nakon izbora održani u nedjelju, Kurti je izjavio da dijalog do sada nije bio dobro pripremljen, da je bio asimetričan i da su ga bez principa vodili, kako je rekao, ljudi bez kredibiliteta i bez ovlašćenja. Ja kao novi premijer Republike Kosova preuzimam odgovornost koja mi pripada ustavom i vodit ću dijalog koji više neće biti na štetu Kosova i kojem se neće postavljati pogrešno pitanje koju cenu treba Kosovo da plati za priznanje od Srbije, već pitanje koje se odnosi na dug Srbije kojeg ima prema Kosovu, kazuje Kurti. A dugom Srbije Kurti smatra nestala lica, ubijene civile, silovane žene i devojke, proterane Albance tokom rata na Kosovu, te rešavanje pitanja sredstava za penzije koje su građani Kosova uplaćivali u fond penzijsko-invalidskog osiguranja Srbije. Uoči izbora Kurti insistirao da će kao premijer započeti unutrašnji dijalog sa kosovskim Srbima, ali i da će izraditi strategiju za dijalog sa Briselom o razgovorima sa Srbijom. Kazuje da treba formirati pregovarač ekipu koja bi imala jasnu strategiju i principe kako ne bi nastala kakofonija. Upozorio međutim da se to ne može desiti odmah i da je pre svega potrebno da jedna posebna komisija razmotri isprovođenje svih ranijih sporazuma, njih 33, koji su postignuti od 2011. do 2017. godine. Bez tog bilansa, kazao da je nemoguće nastaviti dalje sa dijalogom. U svakom slučaju, Kurtiju je do premijerske stolice neophodna podrška drugih partija, a već je najavio da će o tome prvo pregovarati sa dojučerašnjim partnerom u opoziciji, Demokratskim savezom Kosova, koji je za nešto više od 5000 glasova osvojeni na nedeljnim izborima ispod Samoopredeljenja. A po pitanju dijaloga sa Srbijom, Vjosa Osmani, kandidatkinja za premijerku Demokratskog saveza Kosova, izjavila da je normalizacija odnosa sa Srbijom važna, ali ne i egzistencijalna, ali da dijalog treba voditi kako bi se ostvarili dobrosusjedski odnosi. Njeno je mišljenje da dijalog treba da vodi vlada Kosova, te da su potrebne konkretne ideje kako postići normalizaciju odnosa. Podsjećamo, za nastavak dijaloga uslov Srbije i zahtev međunarodne zajednice jeste da budu ukinute takse od 100% uvedene prošle godine na proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Pokret Samoopredeljenje je stava da se takse treba zameniti potpunim političkim, ekonomskim i trgovinskim reciprocitetom, dok Demokratski savez smatra da se taksa neće ukinuti sve dok Srbija ne počne da poštuje Kosovo i prekine kampanju koju vodi protiv zvanične Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilački savjet u Crnoj Gori odlučio je da Ivica Stanković, kome je juče istekao mandat na poziciji vrhovnog državnog tužioca, ostane na toj poziciji kao vršilac dužnosti. Time je izbjegnuta blokada rada te institucije koja se od juče nalazi u VD stanju, pošto na konkurs za ovu funkciju nije stigla ni jedna prijava. Ostanak Stankovića na čelnoj funkciji bio je upitan, pošto ga je odbjegli bankar Duško Knežević označio kao glavnog aktera u aferi Kurir. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Mislim da to nije dobro rješenje, ali Bože moj. I to je, da tako kažem, na neki način poruka javnosti Crne Gore.
Bila je to poruka nekadašnjeg ministra pravde, advokata Dragana Šoća, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, nakon što je tužilački savjet odlučio da Ivica Stanković, kome je juče istekao petogodišnji mandat vrhovnog državnog tužioca, tu dužnost nastavi da obavlja kao vršilac dužnosti. Time je izbjegnuta blokada rada te institucije, koja se od juče nalazi u VD stanju, pošto na ljetošnji konkurs za izbor novog VDT-a nije stigla ni jedna prijava, a niko od tužilaca, osim Stankovića, nije bio spreman da tu funkciju obavlja ni kao vršilac dužnosti. Do takve situacije došlo se nakon izbijanja afere Kurir, nazvanoj po sekretaru vrhovnog tužilaštva Nenadu Vujoševiću, preko koga je odbjegli bankar Duško Knežević navodno slao novac Stankoviću kako bi opstruirao istrage koje se protiv njega vode. Upravo zbog te afere, čiji je glavni akter upravo Stanković, Dragan Šoć smatra da reizbor Stankovića neće doprinijeti ugledu tužilaštva niti ubrzati istragu te afere.
Što se tiče krivično-pravnog aspekta, ja se držim načela da je svako nevin dok se ne dokaže drugačije, ali to ne mijenja na činjenicu da je prvi čovjek koji je bio njegov saradnik do te mjere kompromitovan da se ta kompromitacija ne može otkloniti ne samo od Stankovića, nego čitave te tužiločke strukture.
A sve je počelo 15. septembra, kada je crnogorsku javnu scenu uzdrmao tajno snimljeni razgovor koji je objavio Duško Knežević, koji se nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici i protiv koga je specijalno tužilaštvo podiglo više optužnica za privredni kriminal. Na snimku, čija autentičnost nikada nije potvrđena, Knežević razgovara sa dugogodišnjim sekretarom tužilaštva Nenadom Vujoševićem.
Kaži mi, si uzimao pare za Stanković?
Jesam.
Pa šta sad? Šta ti ima da se tu strecaš? Uzimao si pare za Stanković i gotovo. Ti tačno znaš kome si nosio pare zadnje 2-3 godine za te blokirane pare što su me reketirali. Jesi mu dao ti?
A jesam, kako
pa,
jesam.
Pa nema što, ta ti si mu
rekao. A čekaj, on će reći nije. Kako ću ja dokazat kad ga nemam snimljeno da sam mu dao?
Sjutradan, nakon što je Knežević emitovao snimak tog razgovora, na vanrednoj konferenciji za novinare, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković bio je kategoričan.
Ja sam miran, jer takvih dokaza nema, niti ih može biti. Pozivam nadležne organe da utvrde punu istinu u ovom slučaju.
Sedmicama potom, mediji i javnosti u nastavcima su obasipani insertima iz dugih razgovora Duška Kneževića i Nenada Vujoševića, koji se, nakon što je najprije pobjegao u Beograd, vratio u Crnu Goru i predao tužilaštvu, koje mu je odredilo 30-dnevni pritvor zbog opasnosti od bjegstva. Tokom saslušanja, navodno je priznao da je od Kneževića uzeo novac, ali ne da bi podmićivao tužioce, već za sebe da bi se liječio. Tako je afera Kurir postala dominantna tema u crnogorskim medijima, koji su pod lupu stavili ugled tužilaštva i njenog prvog čovjeka Ivicu Stankovića. Osim Ivicu Stankovića, Duško Knežević je u tajno snimljenim razgovorima targetirao i njegovog sina, Aleksu Stankovića, tvrdeći kako mu je mlađi Stanković nudio da umjesto Bujaševića bude kopča Kneževića sa tužilaštvom. No, osim navodnih kontakata Alekse Stankovića i Duška Kneževića, javnost je iz tajno snimljenih razgovora Kneževića i Bujaševića saznala i kako će Aleksa Stanković navodno oženiti i ćerku Darka Šarića, koga je sud u Beogradu osudio na 15 godina zatvora zbog šverca 5,5 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Na pitanje novinarke radio televizije Crne Gore, u čijoj specijalnoj emisiji je gostovo, da li je to tačno, Stanković je odgovorio.
Nisam još dobio pozivnicu, a obavijestiću vas ako dobijem. Ja sam to negdje ranije kazao, da se ponekad ne slažem sa njegovim stavovima, ali to izgleda sudbina svih roditelja. Ono što je sigurno, to je da on nikada nije iznosio stavove tužilaštva, niti će ih ikada iznositi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušalci, toliko u ovom dijelu emisije. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Ajla Obradović i Mahir Elšani. Lijep pozdrav.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti o posjeti američkog državnog sekretara Mike Pompea Crnoj Gori, povodom imenovanja ambasadora SAD u Nemačkoj Richarda Genela za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova, Fata Orlović dobila spor na Evropskom sudu za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine u slučaju izgrađene crkve na njenom zemljištu u Konjević polju.
Dobro i njima i nama da se smiri, jer nije bila nikad, ne treba biti nikad ni u čijoj avli. Kome treba, nek je nosio svoju avli, ja nisam protiv. Dobro je.
O sve učestalim samoubistvima u BiH. Da li će vrhovni državni tužioc Crne Gore Ivan Stanković ostati na funkciji nakon afere o tajnim snimcima razgovora njegovog sekretara Nenada Vujoševića i odbeglog biznismena Duška Kneževića?
Čuo sam da ti je poslovođa mrtav skroz.
Nema, on je odbao. On lobira ako svakoga. A kako? Oni su potpisali.
O prvom teretnom vozu između Kine i Srbije, analitičari iz Beograda, Mijat Lakićević i Stefan Vladisavljev.
Samo na prvi pogled postoji razlika između iskrenih opredjeljenja nekih od ključnih političkih aktera da se posvete proces eurointegracija. Da će se vrlo brzo, kao u slučaju NATO integracija, pasti maske.
Polemika između Zagreba i Sarajeva zbog izjave predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića u Njujorku da u Hrvatskoj postoje pojedinci koji negiraju genocid počinjen za vreme kvislinške NDH.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najprve o posjeti američkog državnog sekretara Mike Pompea Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. On je izjavio u Podgorici da je reč o istorijskoj posjeti, naglasivši potrebu da SAD budu više prisutne na Zapadnom Balkanu. Javlja Srđan Janković.
Nakon razgovora sa najvišim crnogorskim zvaničnicima, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo je rekao da su Sjedinjene Države svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji sa opasnostima 21. vijeka, naglašavajući borbu protiv sajber napada. Između ostalog, Pompeo je rekao da je zbog saradnje sa Crnom Gorom svijet sada bezbjedniji u oblasti sajber prostora, jer je zaštićen od, kako je rekao, ruskog zlonamjernog virusa.
We've also seen Montenegro's commitment.
Također smo svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji s opasnostima 21. vijeka. Zahvaljujući radnji u oblasti cyber terorizma, uspjeli smo da razvijemo zaštitu od najnovijeg ruskog zločinog softvera, zaštitu koja sada štiti milijarde uređaja širom svijeta.
They now protect billions of devices worldwide.
Govoreći o spoljnopolitičkim prioritetima, Pompeo je saopštio da je četvrtina crnogorskih oružanih snaga u raznim misijama u okviru NATO programa, te naglasio da Crna Gora podržava američke rezolucije u Ujedinjenim nacijama kada je riječ o kriznim područjima.
We want to thank you for supporting U.S. resolutions at the United Nations.
Zahvaljujem se na podršci rezolucijama SAD u Ujedinjenim nacijama te na podudarnosti s našim diplomatskim naporima što se tiče Sirije, Iraka, Libije i Islamske Republike Iran. Zadovoljstvo mi je izvijestiti da je ove sedmice države se dalo ponudu za prodaju najveće vojne opreme u povijesti na 26 oklopnih vozila.
Light tactical vehicles to our NATO ally once this agreement is finalized.
O unutrašnjim političkim prilikama u Crnoj Gori Pompeo je rekao da vidi Crnu Goru kao lidera u regionalnom naporu na iskorjenjivanju korupcije, jačanju pravne države i garantovanju slobode medija.
Earlier this year I had the privilege to meet Olivera Alakić.
Ranije ove godine upoznao sam Oliveru Alakić, jednu od dobitnica međunarodne nagrade State Departmenta radom ženama. Ona je crnogorska novinarka upucana u nogu zbog izveštavanja o štetnosti cigareta. Takvi prezrevredni napadi na novinare su napadi na demokratiju i na zajedničke principe našeg NATO saveza. Počinitelji tih napada će biti pronađeni i morat će odgovarati. I na kraju dobro upravljanje i odgovornosti transparentnosti su ključni za nastavak turizma i stranih ulaganja. U ovom trenutku više od 50 američkih kompanija posluje u Crnoj Gori, a mi veoma želimo i povećanje tog broja.
Crnogorski premijer Duško Marković i Mike Pompeo su zajednički konstatovali da je ovo istorijska posjeta američkog državnog sekretara Crnoj Gori. Marković je između ostalog naveo da je ova posjeta znak posvećenosti Sjedinjenih Država zemljama regiona, njihovom prosperitetu, stabilnosti i bezbjednosti.
Posebno je važno što Sjedinjene Američke Države podržavaju evropsku i euroatlantsku integraciju i region u cjelini u skladu sa individualnim zaslugama. To je jedini garant njegove dugoročne stabilnosti i bezbjednosti. Veoma je značajno da Crna Gora i Srbija ubrzo nastave razgovore, a da ih Sjeverna Makedonija i Albanija započnu već ove godine. Vjerujem da će ova posjeta donijeti novi entuzijazam i energiju za nastavak demokratskog i ekonomskog razvoja regiona, kao i za rešavanje preostalih otvorenih pitanja u saradnji i koordinaciji sa Evropskom unijom, gdje Sjedinjene Američke Države mogu računati na podršku i konsultivnost Crne Gore. Od strateškog je značaja da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija budu prisutne na Zapadnom Balkanu i zajedno rade kako se ne bi ostavio prostor za one koji ne dijele naše zajedničke principe i vrijednosti.
O unutrašnjim crnogorskim prilikama i pomoći Amerike premijer Marković je rekao:
Crna Gora će nesmanjenim tempom nastaviti reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, zaštite slobode medija, prvo naravno zbog nas, a onda i zbog same integracije. Također ćemo nastaviti snažnu borbu suprotstavljanju trgovinom ljudima kao izraženim problemom organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Dobili smo uvjeravanja da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da pružaju pomoć i podršku našim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o imenovanju Richarda Grenela, američkog ambasadora u Nemačkoj, za specijalnog izaslanika za dijalog između Srbije i Kosova. Priština i Beograd pozdravljaju imenovanje, mada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je iznenađen. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je razgovarao telefonom sa Richardom Grenelom, novoimenovanim specijalnim izaslanikom američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova.
Vaše imenovanje učvršćuje našu sigurnost i poverenje u proces pregovora, kao i veru u mogućnost za postizanje jednog mirovnog i konačnog sporazuma sa Srbijom. Ovo je potvrda i lične posvećenosti predsjednika Trumpa postizanju mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije.
Navo je Tači u telefonskom razgovoru, a saopštio njegov kabinet. Razgovor sa Grenelom najavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je novinarima rekao da je taj razgovor planiran za 14.30, ali do ovoga trenutka nema informacije iz predsjedništva Srbije o toku tog razgovora. Vučić je povodom odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da imenuje ambasadora Sjedinjenih Država u Nemačkoj Richarda Grenela za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova rekao da je to za Beograd bila iznenađujuća vest.
Vi znate da mi imamo razgovore i pregovore pod okriljem Evropske unije, ali specijalnog izaslanika smo već imali u vidu gospodina Palmera, sa njim imamo korektne odnose. Sad je očigledno predsjednik Trump postavio novog čovjeka kao specijalnog izaslanika. On je naravno ozbiljan, odgovoran čovjek od povjerenja gospodina Trumpa. Sad vidjet ćemo kako i u kom smjeru će to ide.
Ponavljajući da postoji dijalog pod okriljem Evropske unije, Vučić je poručio:
mi ne izražavamo svoje nezadovoljstvo što je to tako.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju interes da Zapadni Balkan bude stabilan i prosperitetan, tako da se radujemo nastavku bliske saradnje sa Sjedinjenim Državama, navela je za RS Maja Kocijančić, portparolka Evropske unije, u pisanoj izjavi.
Evropska unija blisko sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama na Zapadnom Balkanu. SAD su dale značajan doprinos našem radu na Zapadnom Balkanu, posebno kada je reč o uspehu dijaloga.
Sada se postavlja pitanje koja je svrha jednog od dvojice američkih izaslanika, navodi iz RS Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije.
Očigledno je da Matthew Palmer i Richard Grenell imaju različite afinitete, različite pozadine, uostalom i različit nivo ekspertize kada je reč o balkanskim pitanjima, i prilično je upitno da li oni mogu simultano sada da funkcionišu, a također je pitanje, i to je nešto što mi se čini da su naročito u Prištini previdjeli, u kojoj meri će Richard Grenell zapravo biti recidiv one politike koju je u Savetu za nacionalnu bezbednost predstavljao John Bolton, koji je sa njim bio i lično i politički blizak. I ostaje da vidimo kako će, evo već u narednim danima, izgledati prve izjave i razgovori Richarda Grenella sa ljudima u Beogradu i u Prištini.
Naim Rašiti, direktor Balkanske grupe za politiku, izjavio je za RS da će Grenell biti most saradnje između Sjedinjenih Država i država Evropske unije što se tiče Balkana.
Američki ambasador u Nemačkoj ima mnogo uloga. Blizak je i čovjek je od poverenja predsjedniku Trumpu. Poslat je u Nemačku kako bi približio odnose sa tom državom. Poznavalac je procesa na Balkanu i preko Berlina vrši napore da se ubrza proces dijaloga Kosova i Srbije.
Pregovori između Kosova i Srbije zastali su prošlog novembra nakon što je kosovska vlada uvela taksu od 100% na uvezenu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Beogradska strana je nastavak dijaloga uslovila ukidanjem takse. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina, Prištine Amra Zeineli i Beograda Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o polemici između Zagreba i Sarajeva zbog izjave predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića u Njujorku da u Hrvatskoj postoje pojedinci koji negiraju genocid počinjen za vrijeme kvislinške nezavisne države Hrvatske. Pripremio Eni Zebić.
Komšićevu izjavu, medijske interpretacije i reakcije komentirao je za naš program bivši socijaldemokratski zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović.
Nažalost, takvi pojedinci u Hrvatskoj postoje, pa protiv njih se svi mi ovdje i borimo i neprekidno reagiramo na njihove povremene ispade. Ali ti pojedinci sigurno nisu mainstream hrvatske politike. Pa prema tome, u tom kontekstu Komšić je dobro razlučio između pojedinaca i države. Država sigurno se ne može staviti u takav kontekst. A to što naši tako šeprkljavo i bez da provjere o čemu se točno radi reagiraju, to sad govori o stanju naše vlade.
Ne bi se smjelo dešavati da se komentira informacije iz hrvatskih medija, a ne originalne izjave koje su dane na službenim mjestima, zaključuje Klisović. Kako je počelo, Komšić je, kako je priopćeno iz njegovog ureda, tijekom susreta sa posebnim izaslanikom glavnog tajnika UN-a za sprječavanje genocida Adamom Ljengom, kazao kako se u Republici Srpskoj institucionalno niječe genocid počinje nad Bošnjacima u Srebrenici i Podrinju, a da se u Hrvatskoj, citiramo, kroz javno i političko djelovanje pojedinaca niječe genocid počinje nad Srbima, Romima i Židovima u vrijeme kvislinške NDH. Javna informativna agencija HINA prenijela je tu vijest tako da je u naslov stavila ne pojedinci, već Hrvatska. Uslijedile su oštre reakcije ureda predsjednice, ministra vanjskih i europskih poslova i lidera oporbenih socijaldemokrata koji su odbacili Komšićevo navodno prozivanje države, onda je Komšić prozvao agenciju zbog senzacionalizma itd. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović za naš program kaže kako je ovakva komunikacija u kojoj se komentira naslove posljedica loših međudržavnih odnosa, ali da također generira novo zaoštravanje i probleme u odnosima dviju zemalja. Komšićeva izjava o pojedincima stoji, ali ustašofilija ima podršku i u dijelu politike, medije i javnog prostora, pa pogotovo vrijedi ono što sam rekao u Jeruzalemu, da ustaška zmija i dalje sikće, kaže Josipović, ali upozorava i na Komšićeve dvostruke standarde.
Predsjednika Komšića sasvim sigurno mogu podsjetiti da je ustašofilija
u jednom dijelu Bosne i Hercegovine puno naglašenija nego u Hrvatskoj, a bome da imamo i jake pročetničke stavove u Bosni i Hercegovini i volio bih da i predsjednik Komšić i u svojoj zemlji učini sve da se revitalizacija ustaškog četništva ne dogode.
Pojedinci koji negiraju genocid u NDH, propagiraju ustaške simbole i službene komemoracije poginulim ustašama postoje, i tu je Komšić u pravo, ali iza toga ne stoji Hrvatska, kaže za naš program bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić. Njemu su zasmetala prozivanja koja su od strane hrvatske politike krenula prema Komšiću nakon ove njegove izjave.
Ne bi se smjelo sa Komšićem komunicirati na ovaj način. Prije svega, on je izabran po istom zakonu po kom je izabran i prije njegov prethodnik Čović. Zašto se hrvatska politika veže samo na Čovića, to zna hrvatska politika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Fata Orlović dobila je spor na Evropskom sudu za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine u slučaju izgrađene crkve na njenom zemljištu u Konjević polju u opštini Bratunac, zabeležila Marija Arnautović.
77-godišnja Fata Orlović nakon 20 godina borbe sa radošću je dočekala presudu Evropskog suda za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako svako treba da se bori za svoje, a tuđe ne treba da dira. Rok za izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava je 3 mjeseca, a Fata Orlović kaže:
dobro i njima i nama da se smiri, jer nije bila nikad, ne treba biti nikad ni u čijoj avliji. Kome treba, nek je nosi u svoju avliju, ja nisam protiv. Dobro je, sve dobro, ali kad je palo ovako, nije moglo drugčije, neka su i radili šta hoće. Zadovoljna sam, nek je nose ova 3 mjeseca do svojoj djeci, oni nek je iznesu u rahat.
Prva instanca u rješavanju ovog slučaja trebala bi biti lokalna uprava, odnosno opština Bratunac, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske. Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta će opština Bratunac, na čijoj se teritoriji nalazi imanje Fate Orlović, uraditi povodom presude Evropskog suda za ljudska prava, načelnik ove opštine Nedeljko Mlađenović kaže:
ne znam, nisam ni čuo za to, vjerujte.
Sud je utvrdio da je propust vlasti Bosne i Hercegovine da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine, kojima je utvrđeno pravo na povrat imovine, kaže jedan od sudija Evropskog suda za ljudska prava Faris Vehabović.
Ono što je odlukom utvrđeno je povreda prava na imovinu iz člana 1 protokola 1 Evropske konvencije i dat je rok od 3 mjeseca da se presuda izvrši, odnosno da se crkva izmesti sa imovine gospođe Fate Orlović i drugih aplikanata koji se zajedno sa njom pojavili u ovome predmetu, to radi se o njenim bliskim srodnicima.
Podsjetimo, presuda donešena na Evropskom sudu za ljudska prava oslanja se i na odluku Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica izbjeglica iz 1999. godine, te na odluku Ministarstva za izbjegla i raseljena lica iz 2001. godine, kojima je utvrđeno pravo na potpuni povrat imovine. Riječ je o odlukama koje su konačne izvršne i na osnovu kojih je vraćena sva imovina, osim parcele na kojoj je 1998. godine izgrađena crkva. Na konstataciju da se presude Evropskog suda za ljudska prava, poput onih u slučaju Sejdić-Finci ili Zornići-Pilav, ne izvršavaju već godinama, sudija Faris Vehabović kaže kako je presuda u slučaju Fate Orlović drugačija od ostalih i objašnjava zbog čega.
Ova presuda je drugačija. Tu se radi o pojedinačnom aktu, pitanje koje ne zadire u bilo u zakonodavnu vlast, odnosno ne zahtjeva se izmjena niti zakona, niti ustava, niti bilo čega slično, kao što se to dešavalo u predmetima Sedić, Finci, Zornić, Pilav i tako dalje. Već se radi o vrlo jednostavnom pitanju koje može imati određenih tehničkih poteškoća, ali nikakvih pravnih poteškoća više ne bi trebalo da bude, i s obzirom na činjenicu da je pitanje neizvršenja presuda Evropskog suda definirano kao krivično djelo u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, i tužilaštvo Bosne i Hercegovine će biti adresa na koju se treba obratiti ukoliko ova presuda ne bude izvršena, da se upita šta su, odnosno zašto nešto nisu uradili ukoliko naravno dođe do takve situacije.
Fata Orlović je prije dvije decenije krenula u pravosudnu borbu, ali nakon bezbroj tužbi, ročišta i sudskih presuda u njenu korist, crkva nije uklonjena. Nekoliko puta i sama se našla na optuženičkoj klupi pred opštinskim sudom u Srebrenici, gdje je bila optužena za napad na policajce. Njen suprug i više od 20 drugih srodnika ubijeni su u genocidu u Srebrenici 95. godine, a sporna imovina pripadala je njemu i njegovom bratu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Svakodnevno u crnoj hronici novinskih tekstova se može vidjeti jedno ili dva samoubistva. Žrtve su maho mladi ljudi ili oboleli od ratnog sindroma PTSP-a, pripremila Dženana Karabegović.
Muškarac u Zenici izvršio samoubistvo vješanjem. U Mostaru se ubio 54-godišnjak. U dvorištu kuće objesio se bubrežni bolesnik. Djevojka iz Zenice počinila samoubistvo ručnom bombom. Radnik skočio u smrt sa 25 metara visine.
Ovo su naslovi novinskih tekstova koji su punili crnu hroniku u septembru u Bosni i Hercegovini. No ova samoubistva nisu ušla u statistiku jer Agencija za statistiku BiH ima jedino podatke stare dvije godine. Prema istom izvoru te 2017. bila su 392 samoubistva, ali ne postoje podaci koje kategorije stanovništva su sklone suicidu, kaže Mirsada Adembegović, portparolka ove institucije.
72 slučaja su počinioci žene, a u 295 muškarci.
Primarius doktor Tomislav Elenković, 45 godine, je psihijatar. Za naš radio kaže kako prema njegovim statističkim podacima u posljednjih deseta godina samoubice su maho mladi ljudi i oni koji boluju od posttraumatskog sindroma. Najveći broj njih, navodi doktor Elenkov, nisu se liječili. A na naše pitanje da li ljekari mogu prepoznati osobe koje sebi žele oduzeti život, odgovara.
Poruke oni šalju i tekako, samo postoji i nešto drugo što meni kao čovjeku koji sam ipak iz onog perioda, iz onog vrijeme završio fakultet, ne znam da li se ti fakulteti na brzinu završavaju ili je tu još nešto posredi, ne znam, ali ima toliko propusta koji mladi ljudi na početku i mogu da naprave ako su neiskusni, ali ima dosta i neznanja.
Psihologinja Đana Lončarica ima privatnu praksu i radi sa građanima koji imaju psihičke probleme, a među njima su i depresivne osobe ili oni koji su imali pokušaj suicida ili su ga planirali. Osim adolescenata i starijih osoba, i Lončarica u prvi plan ističe oboljele od PTSP-a. Prema njenim saznanjima od ove bolesti u Bosni i Hercegovini oboljelo nekoliko stotina hiljada ljudi. Depresiju generalno, kaže ova psihologinja, usložnjava socijalno-ekonomska situacija u zemlji.
U kojem živimo nas određuje za ono što mi znamo da mi ljudi imamo potrebe i da su primarne potrebe, ono potreba za sigurnost, ću da obezbjedimo egzistenciju i naravno ako je to ugroženo da su ti ljudi u stanju potrebe još više depresivni, da su kod njih izraženi veći problemi što se tiče raspoloženja, ali što se tiče zloupotrebe kockanja, droga, alkohola.
Sa ovakvim stajalištem se slaže i sociolog Salih Fočo. On ističe da su građani u Bosni i Hercegovini prepušteni sami sebi, da nema institucija koje bi se bavile osobama koje su depresivne, napuštene ili imaju neki od drugih psihičkih problema, zbog čega se ti problemi prenose na porodicu.
Porodica je na velikoj vjetrometini u kome roditelji sve svoje frustracije praktički prenose u porodicu. Prenose je na svoju djecu i na mlade ljude. I time nesvjesno zapravo kod njih postiču jednu veliku apatiju, aneksioznost i sve one manifestacije što vode nekom obliku suicida. Oproštajna pisma, jeli, njih treba pažljivo analizirati na neki način, razlozi koji se navode su periferni, ali oni upućuju i na socijalnu situaciju, socijalno stanje mladih ljudi. Mladi ljudi su nezaposleni, nemaju perspektive. Kad se obrazuju, ne vide svrhu svog učenja, svog znanja, primjenu to. I zbog to, jeli, čim se i neki problem pred njima, to je jeli, dakle, da bi trebali započeti novi život s nekim partnerom. U stvari oni se ne usuđuju i traže izlaz koji je najgori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
O aferama u Crnoj Gori. Da li će vrhovni državni tužilac Ivica Stanković ostati na funkciji nakon slučaja tajnih snimaka razgovora njegovog sekretara Nenada Vujoševića i odbjeglog biznismena Duška Kneževića? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Definitivno je činjenica da tužilački savjet ili jedan dobar dio tužilačkog savjeta ovu aferu doživljava krajnje ozbiljno. I da ne vidi gospodina Stankovića kao nekoga ko bi trebao da nastavi da bude na funkciji kao vršila za dužnost.
Bio je to komentar za Radio Slobodna Evropa pravnika Borisa Marića, direktora Centra za građanske slobode, a nakon što je tužilački savjet ni nakon druge vanredne sjednice nije donio preporuku da Ivica Stanković, kao vršilac dužnosti, nastavlja da obavlja funkciju vrhovnog državnog tužioca. Do prije samo neku sedmicu, ostanak Stankovića na čelnoj poziciji u tužilaštvu gotovo da se nije dovodio u pitanje, sve dok odbjegli bankarski tajkun Duško Knežević nije počeo da u javnosti iznosi snimke telefonskih razgovora sa sekretarom tužilaštva Nenadom Nenom Vujoševićem. U tim razgovorima, čija autentičnost još nije potvrđena, Vujošević je priznao da je kao kurir Kneževića podmićivao Stankovića i preko drugih tužilaca pokušao da opstruira istragu koja se vodi protiv Kneževića i njegovih saradnika. Da je profesionalna sudbina Stankovića zapečaćena, Vujošević je utvrdio i u najnovijem u seriji razgovora sa Kneževićem koji je emitovan juče.
Čuo sam da ti je poslovođa mrtav skroz.
Nema, on je odpao, on lobira ako svakoga, a kakve, oni su potpisali.
Podsjetimo, nakon jučerašnje sjednice, tužilački savjet sa svojih 10 članova zatražilo je nezavisnu, nepristrasnu i efikasnu istragu, kako su naveli, predmetnog događaja, ne precizirajući o čemu je riječ. Pitali smo Borisa Marića.
Jedan mogući aspekt je da se radi o nečemu što je dobijanje na vremenu, pa eventualno ako se dođe do određenog činjeničnog stanja, svi će zaboraviti da je rekao da ne postoje ni udaljene sumnje, on može da dokaže određena postupanja koja su u suprotnosti sa zakonom, a s druge strane može se tumačiti kao jedno zatvaranje tužilačke organizacije i pokušaj da se nekako ovo preživi.
Sa druge strane, sam Ivica Stanković prethodnih dana je za Podgorički list Dan poručio kako se neće povući pred licima sa potjernica. U međuvremenu, lice sa potjernice, odnosno odbjegli biznismen Duško Knežević, i dalje intrigira javnost objavljivanjem svojih telefonskih komunikacija sa Nenadom Vujoševićem. U posljednjem, Vujošević obavještava Kneževića i kako će Stankovićev sin navodno oženiti čerku kontroverznog biznismena Darka Šarića, koga sud u Beogradu tereti za učestvovanje u krijumčarenju drogom.
Sin oženio ovu malu, Darko, a?
Ja?
Jes, svadba će da bude.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o prvom teretnom vozu između Kine i Srbije. Zabeležila Ljudmila Cvetković.
Poslovni značaj zbog dostave proizvoda u svrhu ispunjavanja određenih poslovnih zadataka koje Kina trenutno obavlja u Srbiji.
Kaže ZRS Stefan Vladislavljev, programski asistent Beogradskog fonda za političku izuzetnost. On navodi da je otvaranje kargo linije logičan sled aranžmana koji su doprinjeli implementaciji infrastrukturnih projekata u Srbiji koji su podržani kineskim zajmovima i kreditima, a kako bi u sklopu razvijanja infrastrukture pomogli Kini da plasira svoju robu. Železnički saobraćaj jedan je od centralnih vidova saobraćaja kineske globalne ekonomske inicijative Pojas i puta, brza železnička pruga od Beograda do Prištine kao deo železničkog koridora 10, projekat je kojim se Srbija uključila u ovu inicijativu. Bilo bi zanimljivo da smo dobili informaciju šta s ovim vozom tačno prevozi i da li je ta roba za Srbiju, kaže ZRS ekonomski novinar Mijat Lakićević, navodeći da ima dosta nepoznanica u najavi otvaranja železničke kargo linije između Kine i Srbije.
Mi nemamo zapravo još uvek neke robe koje bi izvozili u Kinu. Da ima mi nešto, znači sad bi ministar trgovine bi rekao mi ćemo sad tim vozom u Kinu da vratimo to i to, pa bi ministarka rekla da se uspostavlja redovna linija, pa će biti prevezeno to i to, toliko tona. A ovo zapravo se samo pokazuje da ćemo mi da služimo za uvoz kineske robe u Srbiju.
Da li će železnička kargo linija od Kine do Srbije biti redovna? Šta će se dovoziti u Srbiju i odvoziti u Kinu? Pitanja su na koja RS nije dobio odgovor iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture do trenutka zaključenja ovog priloga. Razdaljina između Đinana i Beograda je oko 10.500 km i vožnja će prema najavama iz Ministarstva saobraćaja trajati 25 dana.
Zanimljivo je da voz koji će stići Kine do Srbije stići će preko Kazahstana, preko Rusije, pa i preko Ukrajine i preko Mađarske. To je većina zemalja sa kojima Kina ima zaista dobru saradnju. To simboličko značenje je neka dodatna vrednost, verovatno, opet u korist Kine koja promoviše svoju inicijativu Pojas i put.
Navodi Stefan Vladisavljev, koji je svojevremeno radio istraživanje o saradnji Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe. Rekonstrukcija pruge od Beograda do granice sa Mađarskom, nakon koje će se vozovi kretati 200 km na sat, bit će završena do 2023. najavio je u januaru generalni direktor infrastrukture železnice Srbije Miroljub Jeftić. Srbija je središna tačka od Luke Pirej u Grčkoj, koja je trenutno pod upravom Kineza do tržišta Evropske unije.
Možemo reći da su zapravo posledice koje dolaze kroz saradnju sa Kinom u ovom trenutku omogućile Srbiji da unapredi svoju infrastrukturu. Mi smo imali otvaranje deonice koridora 11, radi se intenzivno i na obilaznici oko Beograda, radi se na daljem unapređivanju pruge Beograd-Budimpešta.
Navodi Stefan Vladisavljev. Međutim, napominje ovaj naš sagovornik, ono što ostaje kao potencijalni razlog za dodatnu pažnju kada je reč o ovim projektima je očigledno sve veće prisustvo i uticaj koje Kina ima u Srbiji.
To je očigledno iz nekoliko razloga, kroz javni diskurs i kroz izjave najviših političkih zvaničnika. Kina je sada postala jedan od najbitnijih partnera Republike Srbije i na polju međunarodnih odnosa. Negde stičem utisak da se više govori o prijateljstvu sa Kinom nego što se govori o prijateljstvu sa Rusijom, na primjer.
Srbija se nalazi na putu integracije u EU, ali istovremeno jača svoje odnose sa Rusijom, u poslednje vreme sve više i sa Kinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.